Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Včeraj smo stopili v jesen in vremenoslovci za dneve, ki so pred nami, napovedujejo kar precej padavin. Te naj bi bile posebej obilne konec tedna, v petek, v soboto. Hiter pogled na naša bivališča pa letos kaže, da okrasitve lepo uspevajo. Kako jih čim dalje obdržati v kondiciji in kako potem postopati, pa nam bo nekaj nasvetov v današnji svetovalnici pripravila naša gostja, vrtnarka Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika iz Goričan pri Medvodah. Gospoda Monika, lepo pozdravljeni, dobro jutro.
Dobro jutro.
Zdi se, da letos vreme rožicam kar ugaja.
Drži, ja. Letošnje vreme, sploh, ker je bilo veliko dežja, je našim zasaditvam zelo dobro delo. Ne? In tudi, če pogledamo po naših oknih, balkonih, so zasaditve v dobri kondiciji. Če smo jih seveda ustrezno gnojili in negovali.
Če ne bo nenadne ohladitve, slane, nas te rože lahko razveseljujejo še kar nekaj časa, kaj ne?
Tako, ja. Te naše zasaditve nas potem lahko razveseljujejo pozno v jesen, tudi, tudi lahko v novembru. Ne? Ampak nekoč mi je ena prijazna gospa dejala, je rekla, kukurita pospravljam, je fino, da te ne zebe v roke. Tako da zdaj na nas je, a ne, koliko časa bomo te naše zasaditve gledali, marsikomu grejo že kar malo na živce, a ne, ravno včeraj mi je ena gospa rekla, joj, se pa že prav veselim teh jesenskih zasaditev. Tako da, ja, to je od vsakega posameznika odvisno. Če so naše rože res lepe, a ne, potem jih je, jaz mislim, da kar škoda, da jih prekmal dajemo z okan dol.
Torej, naj bi se vzdržali tistega, da je zdaj pa že čas, da pospravimo, čeprav rožice lepo cvetijo.
Ne, ja, tako, ja, tako. Če so lepe, ni treba na vsako silo jih pospravljati.
Gospa Monika, prihaja mi na misel, ko rože pospravimo, imamo korita, ki jih je dobro nekam zložiti. Se mi zdi, da ste lani enkrat omenili, da je dobro, da jih razkužujemo. Kaj bi torej svetovali?
Tako. Ko so naše zasaditve končale z našim, torej z lepim delom, z cvetenjem, jih pospravimo. Sama svetujem, da te naše zasaditve skupaj z zemljo, s substratom, damo na kompost. A ne? Nekateri to zemljo, ki je v koritih ostala, shranjujejo za drugo leto. Ne vem, jaz mislim, da to ni potrebno. Skratka, rastline pospravimo na kompost, v mogoče te zabojnike za kompost, oziroma ne vem, mi doma, ko imamo kmetijo, damo kar na gnojišče, na gnoj. Potem pa svetujem, da se korita umije z vodo, ne vem, mogoče pač operemo, pospravimo, obrnemo jih na robe, a ne, da voda uteče, da ne gre kakšna golazen čez zimo v korita. Potem pa svetujem, da jih spomlad, predno začnemo saditi, razkužimo. Najlažje to naredimo s kakšnim, ne vem, z varekino, no, je najbolj preprost, najbolj poceni način, pa učinkovit.
Torej, razkuževanje spomladi, zdaj pa lepo skrbimo, da so čista, pa da jih damo nekam na suh prostor.
Tako, nekam na suh, a ne, zato, da se potem, ne vem, če ustane kakšna voda, noter lahko zmrzne, imamo problem, pač korito lahko samo še zavržemo na to.
Nič 1-512 10 nič nič je naša telefonska številka, spoštovane poslušalke in poslušalci. Naša gostja, gospa Monika Mohar iz vrtnarstva Hortika, vam bo rada odgovorila na kakšno vaše vprašanje in morda boste nam lahko postregli tudi s kakšnim nasvetom za jesenske okrasitve naših domov. Prej, gospa Monika, ste rekli, da je ena gospa rekla, da se že veseli teh jesenskih zasaditev. Možakari ponavadi kar vzdihnemo, ampak ženske imate rade rože, tudi jeseni.
Tudi jeseni, ja. Jesen, se pravim, a ne, čas potem obilnem cvetenju skozi poletje, nekako poboža, če posadimo še kaj jesenskega. Sicer naše zasaditve jeseni niso nikoli tako bujne, nikoli ne sadimo, ne vem, vse balkone, da posadimo vsa okna na oknih, vse police na oknih, to ne, a ne, ampak sadimo tako bolj za dušo. Običajno sama jaz sadim nekako na vhodu, torej nekako dobrodošlica nekomu, ki pride domov, ki pride na obisk, morda tako. Pa zelo rada posadim na kuhinskem oknu. A ne, ko kuhaš, ko gledaš skozi okno, da imaš en lep pogled. Ja, jeseni je izbira jesenskih rastlin, jesenskih lepotic, rečem, kar velika. Vsem,
Velika.
Ja, neverjetno. Ne? Ja, mačehe so tiste jesenske lepotice, to so dvoletnice, to so rastline, ki so z nami najdalj časa. Recimo, če jih na vrtnarijah jih običajno sadimo konec avgusta, in te rastlince so potem z nami vse do začetek junija. Nekateri jih vlečejo celo do, ne vem, do julija, ampak te so potem so pretegnene rastline mačehe. Ne? Uh-huh. Zdaj, mačehe, ne vem, marsikomu je prva asociacija pri mačehah, da je to rastlina za grobove. Joj, mačah pa ne bom sadila, ker je to za na grobove. Pa sploh ni resa. Ne? Mačehe s tistimi svojimi lepimi cvetovi, s tistimi nežnimi obrazki, ne vem, če znate mačeho pogledati, boste videli obrazek na cvetu. Torej, mačehe, jaz sama jih imam rada, no? Sploh te drobnocvetne mačehe.
Aha.
Imamo drobnocvetne, veliko cvetne, tudi viseče mačehe so, izbira mačehe je ogromna. Tudi barna paleta je res od bele pa vse tja do vijolične, celo nekateri rečejo, da so črne, no? Zelo temno vijolične barve. Skratka, izbira pri mačehah je res ogromna in ne vem, no, mislim, da je to res rastlina jeseni. Potem, da niso res samo mačehe, jeseni cvetijo seveda krizanteme, potem ciklame, potem imamo rese jesenske, potem so pa še razne take trajnice, ki jih dodajamo, da pobarvamo, ne, sploh kakšne hojhere ali iskrivke, kaljocefalusi, korokije, trave okrasne, okrasno zelje, skratka, res izbira jesenskih rastlin je velika.
Ena od poslušalk preko elektronske pošte sprašuje, smo na Vipavskem, mačehe nam veter prizadane. Kaj bi svetovali?
Ja, to pa je problem. Ne vem, jaz bi kar svetovala, da jih vse en še sedite. Mogoče poskuste s temi drobnocvetnimi. Ker so ta habitus, rastišče je nižje, jaz sama bi se za njih odločila. No? Ja, te velikocvetne pa verjamem, da poškoduje veter.
Kaj bi bila še kakšna druga alternativa v tem primeru, recimo?
V tem primeru bi potem jaz dodala reso. Resa mislim, da ne bi smela biti problem. Mogoče trajna resa, ki je mal nižja, tudi izredno lepa. Potem bi dodala mogoče hojhere. Ni cvetja, ne? Pri hojherah ni cvetja, zelo lepo listje imajo, različno razne barve, od zelene, potem takim, terakota barva, svetlo zelene, temno rumene, rdeče, skratka, listi so velika izbira hojherja, no? Tako da jaz mislim, da je treba za dobro rastlino iti na vrtnarijo, poiskati vrtnarja in se z njim dogovoriti, da potem se stvari primerno skup zložita, skombinirata, da res dobimo nekaj, kar nas bo razveseljavalo skozi te zimske dni. Ne? Običajno so zimski dnevi taki turobni in če imamo mi lepo cvetje, lepo zasaditev, ki pa ni potrebno, da je lepa samo zaradi cvetja, ampak je lepa zaradi listja, je zelo dobro. No? Se mi zdi, da bo nas nekako razvedri. No?
Lani ste enkrat omenili, da so lahko tudi trave na taka zasaditev, recimo predvsem pred vhodnimi vrati, ki nas spremlja celo leto in je v vsakem letnem času malce drugačna.
Ja, trava vedno. Ne? Vedno dajo te trave to mehkobo, neko novo, neko tretjo dimenzijo. Čeprav ne cvetijo, pravzaprav cvetijo kakšne penisetumi cvetijo svojimi takimi mehkimi cvetki. Res je, da tako, jaz svetujem, da trave tudi pozno jeseni pač propadajo, ampak so lepe kljub temu, da so suhe, kakšno ivje, če se gor ujame, so prav fotogenične, bom rekla. Potem pa, ja, zgodaj spomladi jih pa lepo porežemo in bodo na novo odgnale.
Poslušalka Slavka sprašuje na studioafna@ognjiste.si. Smo dobili vprašanje, zgleda, da uživo danes poslušalke, poslušalci še ne kličejo. 1-512-10-00 je naša telefonska številka. Sprašuje, kdaj je čas za zasaditi tiste cvetlice, ki nas bodo zgodaj spomladi razveseljevale. Verjetno misli na kakšne trobentice, na kakšne
Jaz pa mislim, da gospa misel na tele čebulnice,
aha,
na tulipane, narcise, ne vem, hrušice, rastlince, čebulnice, ki se sadijo v tem času. Nekako od srede septembra pa vse do zmrzali je čas, da sadimo tulipane, narcise, hrušice, žafrane. Dokler zemlja ne zmrzuje, no boljše je, če je to vsajeno nekako do 1. novembra, sicer pa lahko tako do zmrzali. Spomladi pa tulipanov narcis ne sadimo.
Uh-huh. Kaj pa trobentice?
Trobentice, to so pa tudi dvoletnice, trenutno zdaj le na vrtnarijah marsikje jih sadijo.
Aha.
Potem se pa trobentice lepo na vrtnarijah v rastlinjakih držijo na stopinjah do 2-3 stopinji plusa, potem so pa že od kakšnega 8. marca lepo na prodaj.
Aha. Tako, gospa Monika Mohar je naša gostja v današnji svetovalnici, poklicala pa nas je gospa Ana iz Loške doline. Dobro jutro, gospa Ana.
Dobro jutro. Jaz bi pa vprašala vašo gostjo za pasijonko. Aha. Jaz sem jo kupila že večkrat, pa mi je umrla, zdaj pa zgleda, da je. Kako, kam zdaj po zimi jo dati, da in koliko zalivati, da bi jo obdržala?
Uh-huh, uh-huh. Ja, zdaj, a vi tudi kakšne druge rože svoje prezimujete?
Ja, tudi, aspiragus, uh-huh. Potem te bršlinke in belagonje.
Uh-huh. Ja, jaz vam tako svetujem, da probate tole vašo pasijonko dati kar zraven. Pač v teglu, ki ga imate, postavite zraven. Pa zalivati to, ko ostale. Ne preveč zaliti, ko so rastline na prizemovanju, ne jih preveč zaliti, da jih ne pač utopimo. Ampak, ne vem, mogoče enkrat na 14 dni jih zalijemo. Vedno je treba zemljo, substrat preveriti, če je še vlažen. Če je še vlažen, ni potrebno, če je pa suh, pa jasno zalijete. Pa jaz bi jo mal prikrajšala. Poganke mal prikrajšate, ja, zato da ne bo divjala. Ne? Tam, kjer običajno mi rože prizimujemo, svetloba ni ravno optimalna. Se potem imamo prakso, da se rastline spotegnajo, da so take grde pretegnane. Zato jih mal prikrajšamo, potem pa spomlad, pa ne prek mal jo damo ven. Ne? Pasijonka je rastlina tropskih krajov. Ne mara prav preveč, če jo zebe, bom rekla po domače.
Uh-huh. Kje pa, dokud stopim pa bi, jaz imam eno staro hišo tam naprej, ja. Denem, kje, tja ne, sicer malo zakurim, sam le se bojim, tle v stanvajno imamo gorbe, je pa centralna, ne,
ja,
a ne bi prišla pošt.
To je problem, čeprav se spomnim svojega otroštva, imela moja mama na kuhinskem oknu pasijonko skozi celo leto.
Ja?
Res pa je, mogoče, a imate samo eno rastlino?
Ja, sem eno kupila malo večjo.
Aha, malo večjo, ne, pol ni to ravno za v kuhno ali pa za v kakšen hodnik ali pa veranda.
Ja, bi bila, imam pa eno kuhinsko okno, ki ni radiatorja, no, pa kurim.
Poskuste, probajte tam.
Ja.
Zato, ker to je tropska rastlina, ima rada toplo, ne pa spet pretoplo. Tako, težko je tukaj najdete eno tako optimalno varianto, tako kot je,
no.
Ja, sploh, ko so centralne ogrevanja, ja.
Gospa Ana, hvala lepa, naj vam uspe.
Ja, tudi vam.
Boste spomladi poročali, kako je bilo s tem.
Bom.
Nasvidenje, lep dan vam želimo. Gospa Vika je z nami iz Zasavja, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz imam pa jedno vprašanje za vašo gostjo. Kako bi jaz prezimila lepo, ko zdaj cveti dipladenijo? Ne vem, če sem prav se izrazila.
Pravilno. Dipladenija, ja. Dipladenije so zelo lepe. Sploh s svojimi cvetovi, s tistimi mesnatimi listi. In ja, običajno je problem, ker jih težko prezimo. Tako kot sem rekla gospe Ani, ne sme imeti pretoplo pa prehladno. Ne? Zdaj pa kaj je tista ta prava temperatura in tista prav prostor? Zdaj, jaz tako vam svetujem, tako kot sem gospe Ani rekla, tam, kjer prizimujete pelargonje, bršlinke, če jih, tam poskuste, da dipladenijo zraven. Maljo prikrajšajte, potem pa spremljati, kaj se dogaja na teh, okrog februarja bo naredila dipladenija take nove, dolge poganke, na takih vitice naredi dolge, tam je treba biti pozoren, da teh mladih pogankov, teh vitic ne napadajo uši. Tako da takrat kakšno...
Pri nas imamo en tako pravi muzimski vrt in imamo pol tam tudi za odgajanje sadik in je v prostoru nekje stabilno 8 stopinj. Je to prehladno?
Idealno, ne, idealno je. Super je. Za dipladenjo je to odličen.
Zdaj ima ta roža tudi, vidite, koliko ste rekli, a to jaz porežem preden shranim?
Če imate zimski vrt, običajno take optimalne razmere, bi jaz kar pustila. Pustite celo, potem pa spomlad, ker bo verjetno malo podivjala, malo se raztegnila, takrat pa porežete, malo prikrajšate, s tem spodbudite rast. Ne?
Kaj pa recimo rabkej? Vlagi, rabka, ko vodo, rabkej...
Običajno zalivate, kot ste zdaj. Gnojit nekak ni treba, zato da se rastlinca malo spočije. Ne ima pa vlago, ne? Mislim pa tudi, če se kdaj presuši, da je zemlja na vtip tako malo taka, kot mivka, nič narobe, nič narobe. Boljš kot pa, da je preveč mokra. To je pravilo, ki si ga moramo zapomniti, kar vsi.
Še za svetlobo. Imamo sicer žaluzije, ker imamo pozim direktan sonce v stekla in imamo te žaluzije toliko potegnene dol, da ne rami teh mladih rastlin. Je to dober ali pustimo odprto?
Dober, ne, ker vi kot postopajte kot ste običajno. Ker mislim, sem prepričana, da vam bo dipladenja preživela. No? Pa še kakšna druga rastlina tudi, če imate take idealne pogoje.
To imam izkušnje, ampak ravam s to rožo pa res ne, ker mi je tako bogato cveti.
Si mislim.
Sem vesela tudi teh različnih barv, temnordeča, svetlordeča, še celo belo sem videla danes pri enem uspehu, da sem se navdušila.
So, zelo lepe so. Tudi rumene bojo se da dobiti.
Ja, gospa Vika, jaz...
Hvala lepa vama.
Nasvidenje.
Nasvidenje, enako.
Sem kar prepričan, da bodo mnoge poslušalke predvsem zdaj rekle, kaj bi jaz dala, da bi imela en tak prostor.
Drži,
ne, gospa Monika.
Drži.
Ja, gospod Jože je zdaj z nami. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Jaz bi pa vprašal za baziliko. Kupil sem jo v Medvodah, ampak je ena indijska, ena druge sorte. A to prezim, a jo izkoplem iz vrta pa vsadim.
Indijska običajno ne prezimi.
Zdaj ne prezimi.
Ne. Je, bazilik je ogromno sorta, ne? Zdaj, ampak bazilika nobena ni trajna. No? Lahko si naredite mogoče potaknenčke, ampak kaj več pa z baziliko ne bo šlo. Žal.
Ker za ostalo vem, za novatno baziliko.
Ne, ja, ja.
Tale... To sem pa slučajno kupil, pa zdaj je pač malo drugačne, ne? Pa še kar lepo raste, ostale so mi že mim prišle
več. Ja, tele bazilike zdele, edin tako si jo ohranite, da jo posušite.
Ali pa jaz jo dam v kozarc, naložim liste, pa mečkem soli vmes, pa z olivnim oljem zalijem.
Odlično.
Popa v hladilnik, to se strdi, ker je hladno, ne?
Ja, ker je olje.
Olje. Ja, in pol iz vrha pobera celo zimo.
In imate en tak odličen shrank. Ja, bazilike žal, tudi grmaste, no, nekak pri nas, mislim, preveč enega truda, da bi nam to uspelo, no. Tako da pa tudi se...
Gospod Jože, že imate rešitev, se mi zdi, da je zelo dobra. Jo bo še kdo poskusil, sem prepričan. Hvala lepa, lep dan vam želim.
Hvala.
Nasvidenje.
In dobro jutro, oziroma dober dan, gospe Ljudmili.
Ja, dober dan.
Dobar dan.
Obema. Jaz imam pa eno vprašanje. Večkrat sem že kupila rastlino kameljo. In zmeraj, kadar jo pol jesen prinesem v hišo, mi odpadejo popki in doskrat tudi mi do spomladi potem koncu zame. In bi rada vedela, kako jo moram shraniti.
Ja, kamelje so take muhaste rastline, zelo lepe, vendar muhaste, a ne?
Ja.
Težko vam nekak svetuj, a ne, že to, ko jo mi prestavimo iz zunanjega prostora v notranji, je to šok za rastlino. Zdaj najbolj idealno bi bilo, če bi imeli vsi zimske vrtove, a ne? Da bi jo že dost prej dal v zimski vrt, pa potem tam ona da lepo prezimi. Kje pa običajno prezimujete kamelje?
Jaz imam zgoraj v manzadi, imamo krasne prostore, svetlobo in tudi nič dost v enem prostoru nimamo nič radiatorja in tudi tele spomladanske rože, bršljanke pa to se nasadim, a ne pa zmajave krila in mi vse dobro prezimijo. Kamelija mi pa zmeraj odvrže liste
in popke.
Pa popke.
Ja, ja. Tole pa kar malo tako, no. Težko vam nekaj tazga povem. Ne, zato, ker če vam ostale rastline tam dobro naredijo, kamelija pa ne, vam težko karkoli svetujem. No.
A jo treba mejhen zalivati? Ali...
Mejhen. A ne, kamelija, če jo primate, ima take povoščene liste. To pomeni, da ima mejhno izgubo vode. Jaz bi vam, no, mogoče pa na ta način jo lahko ohranite, da jo manj zalivate.
Ker, lejte, jaz recimo, jaz imam tudi benjamine, pa to, ki mi odvržijo liste, pa jih dam spomladi, pa ki je že toplo na balkon in se vse tako bujno opomore. In tudi ta kamelija je zelo lepa, ima ogromn popkov, ampak ki pa not prinesem, pa kar vidim, kako padajo popki dol.
Kako propada. Ja. Dej vam mogoče tako poskusiti. Jaz bom tako svetovala, malo prej odate noter, ne bo prepisati. Piha, pa manj zalivati. Včasih je bolj kakšno rožo, pa se bo mogoče grdo slišal pozabiti.
Ja, se to je pri meni problem. Hčerka je tudi v hiši, a ne, in ona ima, njej vse rože tako delajo, samo mene zmeraj prav, mami, ti preveč zalivaš, jaz vodo vse rože pokončam po domač pojen.
To je problem, to sem že dostkrat rekla. Boljše je večkrat premalo zalita, kot pa preveč zalita roža.
Ja, ker jaz imam veliko okna in imam zelo rada rože in flamingovc isto. Hčerki dela čudovit, pa pravim, Klaudija, ti imaš tako zalite rože. Ja, pravim, mami, jaz jih na 14 dni, če vidim, da so suhe, ti pa vsak teden, a ne?
Gospa Ljudmila,
to napaka moja.
Gospa Ljudmila, predlagam, da zdaj napišete na vrata mansarde, za rože skrbi to zimo moja hčerka in zadeva bo rešena. Hvala lepa.
Hvala lepa obema, no.
Naj vam uspe. Zdaj pa gremo na Dolenjsko, gospa Joža je z nami, dober dan.
Dobar dan. Jaz bi povprašala za tole božično zvezdo. Zelo lepo imam sicer od zunaj v senci, da bo v decembra rdeče cvete imela, kaj naj naredim, tiste rdeče liste, kaj naj naredim.
Ja, rekli ste v senci, to je super. Ja. Božična zvezda, jo je pa treba senčati. A ne tako, ko senčimo krizanteme, tako je tudi božične zvezde treba senčati. Podaljšati jim je treba noč. Tako da mogoče, ni nujno, da vam bo to uspelo, ampak če jo zdaj še malo pokrivate, da ima malo dalj časa noč, temen del dneva, takrat jo da jo pokrijete recimo ob 7 zvečer, pa da jo odkrijete ob 9 zjutraj. En tak način pa bi morda vam tale božična zvezda spet zacvetela.
Da bi zacvetela. Ali bi jo, ko bi jo not dala, takrat bi potem jaz jo pokrila s kakšno stvarjo, s kovrtanom recimo, ne?
Ne more biti temno, ne sme prepuščati svetlobe.
Temno.
Ker krizanteme se običajno pokriva s to folijo, s črno folijo, torej s polivinilom, ne? Ne sme se polivinil dotikati listov. Ker potem pride sonce in lahko skozi polivinil, skozi folijo, užge liste, imamo poškodovano.
Ne, saj ne pride tam, je tu senčna stran, da ne pride.
No, to poskuste.
Pa kljub temu, da je zdaj dost noči, bi jo pokrivala.
Ja, do 9 pa ni več noč. Od 7 zvečer pa do 9, da jim podaljšamo noč. To na ta način vrtnarji krizanteme takole, bom rekla, malo zgulfamo, da točno lepo cvetijo za 1. november.
Tako, dobro, hvala lepa.
Na svidenje.
Gospa Joža, mislim, da ste zdaj dobili recept, naj vam zacveti božična zvezda prav tam ob koncu adventa za božič. Ja, kar precej vprašanj se je nabralo, gospa Monika, nekateri pa že razmišljajo v temeljitejši ureditvi grobov. Morda na kaj bi jih opozorili? Prej ste rekli, nekateri pravijo, da so mačehe samo za nagrobove.
Ja, tudi mačehe so tudi za nagrobove. Običajno smo sadili nagrobove, jasno, mačehe, zato ker so lepe jeseni in potem tudi spomladi. Vendar zdaj, ko pogledamo na grobove se sedi vse sorte, torej vse sorte, kombiniramo običajno mačehe s trajnicami. Zato, da potem na pomlad ne sadimo res cele grobne površine oziroma tega prostora, ki ga imamo namenjenega za sajenje rastlin, da dodamo ene par, torej jeseni maček, spomladi pa teh enoletnic. A ne, fino je, ker žal je tako, da trajnice ne cvetijo, ne vem, celo pomlad, pa vse do jeseni, ampak so zato enoletne rastline, pa, torej pa dvoletnice mačehe. Ja.
Tako. Čas je časa zdaj do 1. novembra je še kar nekaj.
Še dovolj, ja.
Ja. Če bi nekdo rekel od zdaj naprej, od letos naprej, pa bi rad drugače, kaj bi mu svetovali? Nekateri ugotavljajo recimo, da je ta zasaditev, ki jo imajo, nepraktična, nekateri so se recimo preselili, imajo daleč do grobov, pa bi radi, da bi bili urejeni. Kaj bi svetovali?
Kot prvo je treba pač pobrati vse, kar imamo na grobu, dol, ne? Tudi vključno zemljo, vključno substratom, potegnemo dol, dodamo novo zemljo, potem pa je na nas, ali bomo, ne vem, če smo res predelač, bomo posadili nekaj tacga, kakšne, ne vem, nizke grmičke, zim zelene, s tem mislim, kakšne brine, plezeče, mogoče kakšno reso, kakšno hojhero, pa mogoče pustili kakšen kanček prostora za, pa če sen za kakšno mačeho, zato da, veste, lepo je pogledati lep grob, ne, vzdržvan. Pa na začetku, ko bomo sadili, je seveda treba biti malo večkrat, treba priti malo večkrat na grob, da se rastline lepo urastajo.
Ti topli dnevi, ki smo jim priča, lahko pri tem pomagajo.
Ja, absolutno. Absolutno. Ni lepo, ni fino, če na zebe, ko delamo, ko sadimo rastline. Vedno je tudi to neko tako pravilo. Ni lepo, če nas, ni dobro, če nas roke zebe, ko delamo.
Kaj pa grmovnice, gospa Monika Mohar, prej ste rekli za zasaditev recimo tulipanov, narcis in teh rastlin, ki nas bodo, cvetic, ki nas bodo razveseljevale zgodaj spomladi. Je zdaj tisti pravi čas, se še tja nekako do sredine oktobra, ste rekli, dokler ne zmrzuje.
Dokler ne zmrzuje, ja. A ne, pa vedno je tako, vedno sedimo pri tulipanih, narcisah, vedno sedimo, če imamo pred sabo zdaj, ne vem, čebulico tulipana, vemo približno koliko je velik debu, dvakrat toliko, kukor je debu, ga sadimo globoko v zemljo. To je neko tako pravilo, ne?
Moramo gledati, da so tla odsedna, da...
Moramo gledati, da so tla odsedna, a ne, nikoli ni dobro, če voda zastaja. Razen pri kakšnih lokvanjih, a ne, ko so pa vodne rastline. Ja, pa tudi tako je. Tulipane, čebulce tulipanov imajo sploh kakšni tele voluharji zelo radi. Narcise ne, žafrane ne, tulipane pa zelo radi pohrustajo. No, voluharji.
Kaj pa, če mešamo, bomo odgnali? Kakšen nasvet?
Lahko, ja. Tulipane je zelo priporočljivo saditi v take sadilne košare, lahko so to plastične, lahko so to z mreže, da položimo v te košare lepo tulipane, zasujemo zemljo, tulipan, pač čebulco tulipana. Iskopljamo mal večjo sadilno jamo in položimo to košaro skupaj s tulipani in zemljo na stalno mesto. Pa še praktično je saditi v te sadilne košare, zato ker tulipane je treba po cvetenju, ko cvetijo, ko listna masa propade, jih je treba, to je običajno konec maja, jih je treba vzeti zemlje ven, zato da potem se korenina torej čebulca spočije in nabere energijo ponovno sajenje v jesenskem času.
Še eno vprašanje smo dobili po elektronski pošti in sprašuje gospa, če je tulipane res potrebno v temi hraniti čez poletje.
Ja. Je res. V temi, ne, to pomeni, njih treba dejati, ne vem, nekam v kakšen predal, v kakšno garažo, to ne. Tulipane je priporočljivo v kakšnem platoju, torej v teh gajbicah, hraniti na suhem in temnem mestu. Pa ne bo res suho mesto, ker če imamo vlago, nam bojo odgnali, propadli, karkoli, plesnivi bodo, ne vem, to ni priporočljivo. Torej, tulipane hranimo na suhem in temnem mestu. Ja.
Še eno vprašanje. Letos imam krasne zasaditve dipladeni v visokem koritu, tudi do 2 metra visoko. Zanima me, kako prezimujemo Dipladenijo. No, o tem smo govorili že na začetku, morda čisto na kratko ponovite.
Ja, dipladenijo, če je zasaditev v nekem loncu, ki je težak, svetujem, da jo presadite v manjši lonc in potem prezimujete na nekak 8-10 stopinjah na svetlem mestu. Poganke malo prikrajšamo, pazimo, da ni rastlina preveč zalita. To je pa na hitro tono.
Uh-huh. Pa še pod vprašanje, imam tudi zelo visok Adamov list. Uh-huh. Težko bo s prezimovanjem zaradi višine, ali se lahko poreže?
Ja, zdaj lahko, ampak ne čisto do te korenine, do korenike. Lahko mal prikrajšam, mislim, Adamov list je težko prikrajšati, ker je res lepa, ne? Ampak pustite mal, saj ta srček noter, ne, par listov na sred pa le puste, no? Ker če ne, bo rastlina šla, ne?
Ja, gospa Monika, veliko vprašanj sva imela v tem jutru z področja vzgoje cvetlic, prezimovanja, na to sem skoraj malo pozabil,
ja.
Ko sva se srečala in pogovarjala, kaj bi lahko spregovorili. Kaj bi za konec rekli vsem, ki se ukvarjajo s cvetlicami?
Da ne se ukvarjajo s cvetlicam še naprej, ker to se mi zdi, to nas bogati, naši dnevi so zaradi naših rož precej lepši, no?
Tako. Hvala lepa za obisk, vse dobro in vse dobro tudi vsem vam, ki ste sodelovali.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Velik talent za velike naloge. Volkswagen Crafter. Sedaj na voljo s 5-letnim tovarniškim jamstvom in kar do 3500 evri prihranka. Če pohitite, pa lahko brez doplačila prejmete še avtomatski menjalnik. Več na volkswagen-gospodarska.si.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si. in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Fidimed. Znanje za zdravje.
Haha, stopnice niso več ovira. 1, 2, 3, 4.
Oj, sosed, kako si poskočen pa pri teh letih? So ti zamenjali koleno?
A, kje pa. V lekarni so mi svetovali Fidiflex, ki vsebuje glukozamin. Vidiš, kako sem gibljiv? Z manj bolečin.
Fidiflex je zdravilo za ublažitev simptomov pri blagi in zmerni osteoartrozi kolena.
Fidiflex na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah in na 3x2.fidimed.si.
Fidiflex za boljšo gibljivost in manj bolečin v kolenu.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Radio Ognjišče.
V Slovenski Bistrici na frekvenci 107,3 MHz.
pripravljene Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije.
Kmečka lista. Skupaj vrnimo kmetu varnost in čast. Na volitvah za Kmetijsko zbornico izberimo ugledne kandidate Kmečke liste.
Osem in 36 minut je ura, z vami program Radija Ognišče. Čez nekaj minut nekaj za zdravje. Potem 10 minut pred 9, minute za kmetijstvo. Danes o tem, kako pravilno shraniti česen in čebulo in kaj storiti, če pride do gnitja. Z nami bo Franci Perdih. In potem nekaj minut pred 9 še predstavitev nove številke Kmečkega glasa. Kar pa se vremena tiče, danes bodo nastajale plohe in nevihte, jutri bo na vzhodu sončno, na zahodu pa nekaj dežja. Ob 8 v Ljubljani oblačno 16, Maribor 13, Koper 17, Novo mesto megla 14, prav tako Celje megla in 14, v Murski Soboti pa jasno in 15 stopinj. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma Bič in Trebnje zahod proti Novemu mestu. Promet je povečan na cestah proti večjim mestom in pa na mestnih obvoznicah. Ponekod po Sloveniji še vedno gosta megla v pasovih zmanjšuje vidljivost, zato vozite previdno.
ognjišče. Lahko vam koristi.
Hiter tempo življenja, vsak dan je skrbi, osiromašena in nezdrava prehrana, premalo gibanja. Vse to so razlogi, da imamo ljudje vedno več zdravstvenih težav. Zato smo se v slovenskem podjetju BioStil odločili, da vam svetujemo in pomagamo na poti do boljšega počutja.
Pozdravljeni ponovno, drage poslušalke in dragi poslušalci. Z nami je Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStil, slovenskih proizvajalcev visokokakovostnih prehranskih dopolnil. Danes bova govorili o problemih povezanih s sklepi in hrbtenico. Kar veliko ljudi ima namreč bolečine v sklepih in hrbtenici. Je tako, gospa Herta?
Ja, lepo pozdravljeni vsi poslušalci. Res je, veliko ljudi trpi zaradi sklepov in bolečin v hrbtenici. Imamo 100 različnih imen za vsa ta obolenja. Govorimo o revmi, artritisu, krpalnem kanalu, osteoartritisu, zoženju spinalnega kanala, herniji, išjasu. Vendar pa se moramo zavedati, da imamo v ozadju vedno vnetne procese, ki pripeljejo do degenerativne spremembe v našem telesu. Vnetja so tista, ki povzročajo bolečine.
No, že pred oddajo ste mi poudarila, da ta kombinacija danes resnično deluje. Deluje namreč izjemno protivnetno in tudi protibolečinsko. Opišite nam prosim še enkrat njeno delovanje.
Res je, kombinacija deluje izjemno protivnetno zaradi vsebnosti zeleno ustne školjke, ki deluje kar 250 krat močneje protivnetno kot recimo laneno olje, za katero vsi vemo, da deluje protivnetno. Kombinacija danes vsebuje tudi kremo, ki deluje izjemno protivnetno. Bolečinsko. Pomembno je, da kombinacija deluje tako, da poskrbimo za celotne sklepe in hrbtenico tudi v smeri dobre prekrvavitve, močnejših vezivnih tkiv in boljšega izločanja sklepne tekočine. B-kompleks je poseben tudi zaradi vsebnosti silicija, ki je namenjen dobremu pretoku živčnih signalov tako v naših možganih kot tudi v hrbtenjači. Sploh pri krpalnem kanalu, zoženju spinalnega kanala, išjasu in herni. Pa B-kompleks bi morali itak kar vsi imati v današnjem času stresnega življenja. Silicij pa večini Slovencev primankuje, to kažejo tudi raziskave, zaradi tega pa trpi tudi naše živčovje.
No, kako si pa potem olajšamo te bolečine in kako hitro bomo občutili razliko?
Ja, razliko bomo pri rednem jemanju, tako kot bodo priložena tudi navodila, začutili kar hitro, že nekako v roku 10 dni. Kremo samo bomo res začutili že o prvem nanosu. Zaradi vsebnosti kapsaicina ima dovoljeno trditev, da deluje protibolečinsko. V kombinaciji imamo neverjetno sestavo olje zeleno ustne školjke, glukozamin, hondroitin, MSM, hrustanec morskega psa, betain, resnično sestava brez konkurence. Kombinacija vsebuje tudi celoten spektr B-vitaminov, silicij ter C-vitamin iz šipka. Torej, če imate mravljinčenje v končinah, vam zaspijo v toku noči, imate bolečine v sklepih, hrbtenici in sploh čez jutraj se prebujate več časa, da se razgibate. Pomeni, da imate vnetja v vaših sklepih, poiščite si in pokličite za to neverjetno kombinacijo. Nič 8 nič, 88 88 in se prepričajte sami. Danes posebna akcija, vsi trije proizvodi kar minus 20% in brez poštnine. Čez jutraj ne morete postaviti blazinic prstov na blazinice dlani in imeti hrbtno stran ravno, potem nas nujno pokličite. V vašem telesu se dogajajo vnetja.
Verjamem, gospa Herta, da imate veliko strank, ki so te artikle že jemali. Kakšne so izkušnje?
Res je, neverjetno veliko strank imamo s temi artikli, delujemo praktično že 5 let in so preizkušeni. Nimajo tudi nikakršnih stranskih učinkov ali kontraindikacij na zdravila, ki jih mogoče že jemljajo. Izkušnje strank so res neverjetne, pozitivne in občutijo razliko res že v toku 10 dnevov jemanja.
No, potem pa resnično vsi, ki občutite naštete simptome in bolečine, pokličite na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite današnji enkraten paket za kar 20% popusta in brezplačno poštnino. Zapišite si 0800 888-888 in se poslovite od bolečin.
Zaustavite bolečine in poskrbite za svoje sklepe, kosti in hrbtenico. Izjemen paket slovenskih izdelkov lahko naročite na brezplačni številki 080-8888. Samo danes prejmete ob naročilu paketa tudi brezplačno poštnino in kar 20% popust. 080-8888.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Življenje teče dalje, če se ustaviš ali greš naprej. Ne iščimo si kraljev, vladajmo v svojem svetu brez srhmej. Na pravlično nebo, nariši Maurico, spije semco sreče, čisto vse do dna. Pravlično nebo, nariši Maurico, plavi ven iz ječe, pole iz srca, pole iz srca. Ko cilj se zdi na dlani, štejejo le lepa doživetja. Z ljubezni obdani gradimo svoja si zavetja. Na pravlično nebo nariši Maurico, spije senco sreče, čisto vse do dna. Na pravlično nebo nariši Maurico, plani ven iz ječe, pojle iz srca, pojle iz srca. In ne bom zavida, nikoli nisi sam, vsi smo povezani. Pravlično nebo, nariši Maurico, spije senco sreče, čisto vse do dna. Na pravlično nebo, nariši Maurico, plani ven iz ječe, pojle iz srca, pojle iz srca.
Kaj bi iskali drugje? V Sano Laborju dobite vse. Prisluhnite današnji oddaji ob 11. uri in 15 minut. Sano Labor, ko gre za zdravje.
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Domača hrana je predelana z znanjem in ljubeznijo. Dobro jutro, drage poslušalke in dragi poslušalci, dobrodošli v današnjih minutah za kmetijstvo. V njih bo Fanči Perdih svetovala, kako shranjujemo čebulo. Prisluhnite.
Ja, čebula je ena poljščina, ki pravzaprav na nobenem vrtu ne sme manjkati, ne? Je pa res, da recimo v takih mokrih letih, kot je letošnjo, zna biti problem pri skladiščanju. Ne? Sploh, če smo mi čebulo pustili do konca, to se pravi, da se nam je posušila na naših gredicah in smo šele takrat spravljali, ker je pravzaprav so glivice skozi te suhe liste prodrle nekako v, noter v samo čebulo in začne od znotri gnitne. Vedno priporočam, da se čebulo spravi, ko je še vsaj ena tretjina list zelenih, to se pravi, ko se prve čebule začnejo povešati, ne, to se pravi, da se prelomi steblo, takrat nekako prelomimo steblo vsem čebulam, da bolj enakomerno zorijo. Potem pa pustimo mogoče teden do maksimalno dva, drugače rabi nekje 3 do 4 tedne, da se posuši, ne, ampak dejansko po najkasneje 2 tednih še to na pol zeleno čebulo poberemo, jo damo mogoče ali po eno plast v gajbico ali pa mogoče na kakšne palete, na suh prostor, da tam se do konca posuši, to se pravi, da iz listov potegne vso tisto hrano nazaj noter v čebulo. V tem primeru pravzaprav bomo imeli mi zelo zdravo čebulo, ki nam v jesenskem času potem ne bo gnila. Ne? Če pa tega nismo naredili, to se pravi, da se nam je čebula posušila in zdaj imamo problem, ker določene že začenjajo gnit, je predvsem pomembno, da jo damo po eno plast, vedno shranjujemo v čim bolj suhem prostoru, ni problem temperatura, lahko je topla, lahko je hladno, tudi minus prenese recimo do minus 15, s tem, da takrat je fino, če damo kakšen filc čez ali pa kakšno staro deko ali kaj tazga, ne, da nam pač zadeva ne pomrzne preveč. Ne. Je predvsem vlaga tista, ki dela problem in pa jasno, če je bolezen že noter, moramo pač prebirati, da nam ne bojo čebule med seboj pol segnile. Če hočete čebulo splest v kite, jo morate pobrati na pol zeleno. Ker v tem primeru bo ta cima ostala tako kompaktna, da se jo bo dal plest. Ne? Če pa vi pustite do konca, da vam se posuši, pa cima pravzaprav propade in nimate kaj plest. Česen je ravno tako ljubitelj suhega in toplega. Ga tudi shranjujemo na suhem, predvsem suhem. Tu temperatura ni tako zelo pomembna, čeprav ima raje shranjevanje v mečkan bolj hladnem kot bolj toplem. Vlaga je tista, ki povzroča potem, da sprhni, da se gnije in tako naprej. V bistvu, da se te procesi začnejo dogajati, s tem, da recimo pomladanski česen nam bo zdržal dlje, zimski česen nam bo zdržal manj.
To je bilo, drage poslušalke in dragi poslušalci, v današnjih minutah za kmetijstvo vse. Pridite v našo družbo ponovno jutri.
Minute za kmetijstvo in podeželje.
Sreda je dan za kmečki glas.
Trgatev v vinogradih največjega štajerskega vinarja Puklevec Temeli Vines v jeruzalemsko-ormoških goricah je te dni na vrhuncu. Optimizma pa jim ni vzelo niti neurje pred zadnji avgustovski dan, ko jim je dobesedno položilo del vinogradov in vzelo 1200 ton pridelka. V organizaciji kasaškega kluba Ljutomer je na hipodromu v Ljutomeru potekal 30. slovenski kasaški derbi. Kot je bilo napovedano, je zmagal favorit Maugli z voznikom Jankom Sagajem, druga je bila Annalin z italijanskim voznikom Paolom Scamartello, tretji pa bil Don Saxo z Jožetom Sagajem mlajšim. Za družino Sagaj iz Kočarovcev je to največja nagrada za njihovo delo in trud, ki ga vlagajo v rejo kasaških konj, saj so vsi trije konji vzrejeni v njihovem hlevu. Maruška Anžič je svojo izobraževalno pot nadgrajevala na področju varnosti in kakovosti hrane in krme, kar je, saj če govorimo o hrani živalskega izvora, med seboj neločljivo povezano. Na majhni kmetiji, na kateri živi svojo družino že več kot 15 let, svojo bogato teorijo preizkuša tudi v praksi, predvsem v osnovni kmetijski dejavnosti čebelarstvo in v okviru svetovanja in izobraževanja kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Dragi prijatelji Radija Ognjišče.
Neizmerno smo vam hvaležni za podporo našemu delu.
Hvala za nakazila,
za molitve
in za poslušanje.
Veseli smo, da se lahko zanesemo na vas.
In zato polni optimizma zremo v jesen.
Hvala.
Vaši radici.
Gledam, kako se hiti, ale klopca v parku se ista mi zdi. Koliko ljubezni, ko ljubo soza, je že doživela in srečo našla.
Kmetje, pozor! Vaša dejavnost lahko postane bolj dobičkonosna in manj odvisna od razmer na trgu. Izkoristite nepovratna sredstva in si še v oktobru zagotovite lastno sončno elektrarno za kar 50% nižje plačilo. Pokličite 080 15 58. Geni Sonce, strokovnjaki za sončne elektrarne.
Nakup ali gradnja doma je družinski projekt.
Nekaj prispeva babi, nekaj starši in nekaj prihranimo sami.
Za tisto, kar banka, je tukaj stanovanski kredit Deželne banke Slovenije. Več na dbs.si.
Bodimo povezani. Naše podcaste lahko preko aplikacije na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku poslušate kjerkoli in kadarkoli. Radio Ognjišče.
Ura je 9